Të gjuste e ndëruar në atmosferën meditative që kërjojnë dy data për kujtimore, 26 gushti, dhe thotë 98 vjetori lindjes e Gangje Bojagjiut dhe 5 shtatori kur mbushën 11 vjet nga dita e kthimit e së lumes Tereze tek ati qelor, eftuam simbolikisht nën Tereze në mikrofonin ton, duke ju lutur të na tregoj me gojen e vetë jetën e saj aq të jashtëzakonshme. Për nën Tereze, nëse gjithjet janë shkruar shumë biografi, janë realizuar edhe filma pa kujtuar këtu mira shkrime kushtuar së lumës që kanë parë e shohin dritën e shtypit në revistat e gazetet e mbar botës, sepse misioni i saj vijon në mbar botën. Vijon jo vetëm përmes veprimtarisë mira motrave të saj, misionarëve të dashurisë, por edhe përmes veprimtarisë përditshme të çdo besimtarit e krishtar që dëshiron të shuaj etin e Krishtit në kryq për dashuri.
Ndërmjet gjithë këtyre shkrimeve që në gushtin e vitit të kaluar, zgjodhëm biografin që na u duk më afër zvërtetes me jetën e saj. Nuk është autobiografi që e shkroi ajo vetë, me dorën e vetë. Nën Terezës as që i shkojnë ndonjëherë mendja të shkruan të një autobiografi. Ndoshta po ta kishte porositur papa, e ajo njohë papen Pali i VI, Gjon Palin e II, edhe mund ta kishte shkruar për të bërë dëgjesin shenjtë. Por atë që nuk ja kërkuan kur papët, ajo e tha me gojë, për t'i shprehur Jezusit dashurinë e sajit pa kufishme, pa i shkuar në mendje se dikush do t'i mlidhte një ditë fjalët e saj.
E këto fjalët mbledhura në kujdesin e José Luis González Balado u radhitën në librin Jeta ime, që nisim ta shfletojmë së bashku që vjet në një cikël emisionesh radiofonike kushtuar së lumës me titullin Me nën Terezën, transmetuar gjatë gjithë muajit gusht 2007. Po, vijojmë pra reflektimin ton duke u nisur atje ku mbetemi, pikrisht tek gatishmëria për t'i shërbyer Jezusit.
Një fakt shumë domethënës është ai taksistit New Yorkut që nuk pranoi të mçonte në kuvendin e motrave tona të degës kundruse në Bronzin e Jugut. Nuk i pata njoftuar për vizitën time. Prandaj duhet shkoja atje me ndonjë mjet rastit, po ky njeri refuzonte të vinte me mua sepse kishte frikë. Më kot i përsërisja se motra tona kishin një shtëpi e se jetojshin atje, nuk më besonte. Për ta bindur i thash, e po mirë atëherë, po bëjmë kështu. Unë po ulem për para pran jush, e do të shihni se nuk do të na kërcnoj as një rrezik. Pranoi, e u nisem me njëherë në drejtim të Bronzit Jugor.
Taksisti i mirë u mrekullua, kur pa motrat e reja që qeshnin e knaqeshin ndërsa njerëzit me përshëndesnin duke ulur paksa kokën. Ata që me njihnin me gjithë se ishin të dejhur, më flistin duke hequr kapelet. Taksisti nuk i beson të syve.
Jam e bindur se shenjtëria është arsyeja e parë me cilën bazohet kongregata jonë. Për ne, u the motrave të mia, shenjtëria nuk duhet jetë e vështirë, sepse duke u bërë shërbim falase me gjithë zemër të varfërve, ne i kaloi me Jezusin të 24 orët e ditës e të natës. E me qenë se gjdo misionare e dashuris bën pjesë nër të varfrit më të varfër, përvoja e kushtit katërt provohet edhe në gjdo punë që bëjmë njera për tjetërën.
Njëherë, kardinali i kryepeshkëve St. Louis në Shtetet Bashkuara të Amerikës më kërkoi të shkruaj dy fjalë në shkurtorën e lutjeve të përditshme. I shkrova: lejoje Jezusin të të përdorë si të doi, pa pritur që ta kërkoj shërbimin. E ai mu përgjigj gjithnjë me shkrim: ju nuk e dini ç'më bët. Çdo ditë bëj rrëmimin e ndërgjegjes e pyes veten: a kam lejuar Jezusin të më përdorë si të doi, pa më kërkuar leje?